Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan behad xursandman. Navbatdagi ishtirishimiz efirda. Marhamat, tinglab o'rom oling. Aziz radio tinglovchi birodarlar, o'ylaymanki, har birimizni bir savol juda qiziqtirsa kerak. Ya'ni, Xudo qayerdan kelib chiqqan degan savol. Aslida biz insonlar uchun Xudo haqida eshitganlarimizning ko'pini tushunishimiz qiyin. Masalan, Xudoning bir vaqtning o'zida hamma joyda bo'la olishi. Biz buni hatto tasavvur ham qila olmasak kerak. Xudo ham bizga buni tushuntirib bermagan. Lekin bir kun kelib jannatda barcha savollarimizga javob olamiz deb siz azizlarni ishontira olamiz. Xudo qayerdan kelib chiqqan? Uning ota-onasi bo'lganmi? Yo'q. Xudoga ota-onaning keragi yo'q. U hech qachon tug'ilmagan va samoda o'sib ulg'aygan kichkina bolakay ham bo'lmagan. Chunki u abadiy bor bo'lgan. Xudo har doim buyuk bo'lgan. Bugungi kunga kelib ham u hech ham o'zgarmagan. Xudo sen dunyoga kelmasingdan va hatto ota-onang tug'ilmasdan avval ham bor edi. Tog'u toshlar, dov-daraxtlar vujudga kelmagan, o't-o'lanlar o'smagan, yer yuzida jonivorlar bo'lmagan paytda ham Xudo bor edi. Xudo borliqda umuman hech narsa bo'lmagan paytda ham bor edi. Va u abadiy barhayotdir. Biz ham abadiy yashaymiz. Xudo bizni shu maqsadda yaratgan. Bizning yerdagi hayotimiz chegaralangan. Tanamiz bir kun kelib qarib qoladi va yer yuzini tark etishimizga to'g'ri keladi. Biroq yerdagi hayotimiz davomida Xudoni sevib yashagan bo'lsak, biz abadiy yashash uchun uning huzuriga jannatga bora olamiz. Yer yuzida aqlsiz odamlar oz emas. Ular Xudoni sevish o'rniga faqat o'zlarini yaxshi ko'rib yashaydilar. Bunday odamlarni ular hayotdan ko'z yumgach, Xudo o'z huzuriga qabul qila olmaydi. Ular Xudodan ayrilgan holda abadiy yashaydigan qorong'i va zimiston joyiga tushadilar. Har doim abadiy yashaymizmi? Demak, yerda qanday yashayotganligimizga e'tibor berishimiz zarur. Men abadiy yashashni unutib qo'ygan bir boy odam haqida hikoya qilib beraman. Bu odamning hosili mo'l ko'l bo'libdi. Hamma omborlari don bilan to'lib toshibdi. Bunday boy odam juda xursand bo'libdi. Chunki donni qimmatga sotib, yanada boyib ketish mumkinligini u yaxshi bilarkanda. Juda yaxshi, debdi u o'ziga o'zi. Endi ishlamasam ham bo'laveradi. Ko'nglim tusagan hamma narsani olishga yetadigan pulga egaman. Kechqurun uxlash uchun yotganida uning uy xayoli faqat boylikda bo'libdi. Hosilning bir qismini muhtojlarga bo'lib berishni esa xayoliga ham keltirmabdi. O'sha kechasi boy o'libdi. Endi unga Xudoning oldiga borishga to'g'ri kelibdi. Shundagina Xudoga xizmat qilishi va o'zidagi boylik bilan kambag'al va bemorlarga yordam berishi kerak bo'lganligi uning yodiga tushibdi. Biroq endi kech edi. O'ylaymanki, sizlarning hech biringiz ana shu boy kabi nodon emassizlar. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Azizlar, ushbu saytimizga marhamat qiling va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha xayr, omon bo'linglar.